Δόξα στον Κύριο αδερφοί, με χαρά είμαστε ανάμεσά σας και είναι πραγματικά το να βρισκόμαστε μαζί μια καλή συνήθεια και είναι μια ευλογία πραγματική. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και φεύγω ευλογημένος όποτε έρθω ανάμεσά σας. Σήμερα γιορτάζουν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα επίκαιρο θέμα και θα πω και εγώ ορισμένα πράγματα πως ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αλλά και ήθελα να σταθώ αδερφοί μου, έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά τον τελευταίο καιρό για τη διδασκαλία που έχει το Ευαγγέλιο για το πώς πρέπει να λάβει ο άνθρωπος Πνεύμα Άγιο. Και θα σας πω γιατί. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο από τη σελίδα 933. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, το 49 εδάφιο. Ο Κύριός μας λίγο πριν αναλυφθεί, είναι οι τελευταίες παραγγελίες που αφήνει στους μαθητές και τους λέει: «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους». Ακριβώς το ίδιο το αναφέρει ο Λουκάς και στο δεύτερο βιβλίο που γράφει, στις Πράξεις των Αποστόλων, στη 960 σελίδα, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι το εδάφιο 17. Τους είπε, λέει, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτό εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο επέλθει εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες εν Ιερουσαλήμ, εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Και εκείνο που πάντοτε οι Απόστολοι ρώταγαν όταν πήγαιναν σε μια καινούργια εκκλησία αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγανε το Λόγο του Θεού αναγεννιότανε, μετανοούσαν από τις αμαρτίες, τι ρωτούσαν οι Απόστολοι, «Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν υπήρχε κανένας που να μην έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Άπαντες είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Δόξα στον Θεό. Είναι η επαγγελία του Πατέρα προς τους πιστεύοντας. Και μάλιστα σε εκείνο το βράδυ που ο Κύριος έμεινε και έκανε το Πάσχα λίγο πριν ανεβεί επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πάρα πολλές φορές, δεν έχουμε το χρόνο, τους μίλησε στο 13ο και 14ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι θα λάβετε Πνεύμα Άγιο όταν έρθει, θα σας επενθυμίσει ο Παράκλητος όλα όσα εγώ σας παρήγγειλα, θα είστε μάρτυρές μου και θα, διότι εκ του εμού θα λυλάβει και θα σας πει όλα όσα εγώ σας παρήγγειλα. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο ήταν ένα στοιχείο ζωτικό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό εδώ σε αυτή την εκκλησία, εδώ που γεννήθηκα εγώ, στην Άξο και αναγεννήθηκα στην εκκλησία του Δαμαλά, υπήρχε αυτή πάρα πολύ έντονη η διδασκαλία. Μας έλεγε ο αδερφός ο Μανώλης, τώρα που αναγεννηθήκατε, βαφτιστήκατε στο νερό και γνωρίσατε τον Χριστό, θα πρέπει να λάβετε Πνεύμα Άγιο, και ήταν κάτι το οποίο το ζητάγαμε. Και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι πάνω από 15 με 20 παιδιά σε ηλικία από 10 μέχρι 13 χρονών λάβαμε Πνεύμα Άγιο και το λάβαμε με πολύ δύναμη. Ερχόταν και αδερφοί από την Αθήνα, οι οποίοι επέμεναν πάνω σε αυτό, ιδιαίτερα ο αδερφός ο Γρίβας, αλλά και ο αδερφός Νικολακόπουλος και ο αδερφός ο Λούις, οι οποίοι ερχόταν. Το πρώτο που μας ζητάγανε και από όλους μας να ζητάμε εμείς από τον Κύριο είναι να μας δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ένα βράδυ, ενώ δεν ήμουνα στην Άξο βέβαια τότε, ήμουνα σε μία συμπροσευχή στο καματερό του αδερφού του Γρίβα. Με είχε ανεβάσει ο αδερφός επάνω γιατί είχα χτυπήσει το πόδι μου για να κάνω ένα χειρουργείο στο γόνατο. Καθώς άκουσα όλους και δοξάζανε τον Κύριο, ευχαριστούσανε τον Θεό, γλωσσολαλούσανε δίπλα μου, αισθανόμουνα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ήτανε πολύ έντονη η παρουσία του Θεού, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά και λέω, «Κύριε, θέλω να με πληρώσεις και εμένα με Πνεύμα Άγιο. Θέλω να λάβω κι εγώ αυτή τη δύναμη». Δόξα στον Θεό, αυτό το οποίο διδάχτηκα, εκείνο το οποίο άκουσα, εκείνο το οποίο εσύ χαρίζεις να μου το δώσεις και εμένα. Και κατά τις 12 η ώρα τη νύχτα με μία, με επισκέφτηκε ο Θεός με πάρα πολύ δύναμη. Τόση δύναμη που ενώ το γόνατό μου δεν μπορούσα να γονατίσω, με τράνταξε τόσο δυνατά και για πάρα πολλή ώρα που δεν αισθάνθηκα πλέον καθόλου πόνο, και την άλλη μέρα που θα έπρεπε να πάω για να κάνω μια επέμβαση, όταν πήγα, οι γιατροί με διώξανε γιατί το πόδι μου είχε γίνει καλά. Δεν χρειαζόταν χειρουργείο, είχε φύγει το υγρό, αισθανόμουν λίγο πόνο και μέχρι να έρθω στην Άξο μου είχε περάσει εντελώς. Αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Θεός με επισκέφτηκε, άρχισα να λαλώ γλώσσες. Δεν θυμάμαι τι γλώσσες λαλούσα, αλλά εκείνο το οποίο θυμάμαι είναι τη δύναμη την οποία έλαβα. Κατάλαβα ότι με επισκέφτηκε ο Θεός και ότι μέσα μου ήρθαν οι δυνάμεις ουράνιες. Και αυτό είναι δεν είναι μόνο μια ομολογία και μια μαρτυρία από μένα αλλά και από κάθε πιστό που λαμβάνει πνευμάγιο, αλλά αγαπητοί αδερφοί είναι μια εμπειρία και είναι μια δύναμη την οποία σου δίνει ο Θεός για να μπορέσει ο άνθρωπος να περπατήσει. Δόξα στον Θεό. Εγώ βέβαια μετά από αυτό, περίπου μετά από 1-2 χρόνια, όταν πήγα στο ήμουνα τότε 12 χρονών, μετά από 1-2 χρόνια, πρώτη Δευτέρα γυμνασίου, αποστάτησα. Έφυγα από την εκκλησία, όπως σας έχω πει και άλλες φορές στην ομολογία μου, και έμεινα για 6 χρόνια εκτός εκκλησίας, μέχρι τα 19. Στο διάστημα αυτό, στο οποίο μεσολάβησε μέχρι ο Κύριος να με επαναφέρει, συνέβησαν δύο πολύ φοβερά και τραγικά περιστατικά μέσα στη ζωή μου. Το ένα ήταν προσωπικό. Το άλλο, όταν είχαν ρίξει ναρκωτικά στο ποτήρι του Αντώνη. Και όταν ήρθα και είδα να χάνεται η ζωή από μπροστά μου, και στη μία φορά και στη δεύτερη, πήγα και γονάτισα. Ενώ ήμουνα στην αμαρτία, ήμουνα στην αποστασία και δεν ήμουνα στην εκκλησία. Ιδιαίτερα δε όταν ο Αντώνης είχε χάσει τις αισθήσεις του και την ανάσα του και είπε ο γιατρός ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε αν θα επιβιώσει. Πήγαμε τη μάνα μου στο από πάνω σπίτι, την πήρα εγώ από το χέρι, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε και με επισκέφτηκε ο Κύριος και με πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο. Και πλήρωσε και τη μάνα μου. Και μας έδωσε μαρτυρία ζωντανή, διώξτε το γιατρό, ο Αντώνης θα ξυπνήσει. Σηκωθήκαμε ενώ ήμασταν με ταραχή και το αίσθημα του θανάτου. Όταν σηκωθήκαμε πάνω είχαμε χαρά και ήμασταν βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά. Διώξαμε τον γιατρό 3 η ώρα τη νύχτα, πήγαμε, κοιμηθήκαμε. Την άλλη μέρα στις 1 η ώρα το μεσημέρι ξύπνησε ο Αντώνης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτές αγαπητοί αδερφοί είναι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα έχει ακούω σε πάρα πολλές εκκλησίες και εδώ το έχω ακούσει αλλά και στην Αθήνα και σε πάρα πολλά. Έλα μπροστά να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Και έρχονται μπροστά νέοι, γέροι, μεσήλικες, όλοι. Κάποιοι αδερφοί επιθέτουν τα χέρια, κάποιοι προσεύχονται και καλά κάνουνε. Και οι μαθητές αυτό κάνανε όταν πήγε ο Φίλιππος στη Σαμάρια και κήρυξε το Λόγο του Θεού και έκανε σημεία και τεράστια και θεραπείες και βγαίνανε δαιμόνια και σώθηκε όλη η Σαμάρια, δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Τότε πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, επέθετον τα χέρια και λάβαναν όλοι Πνεύμα Άγιο. Δόξα στον Θεό. Πώς το λαμβάνανε όμως το Πνεύμα το Άγιο? Το λαμβάνανε με δύναμη. Δεν είναι να λάβω Πνεύμα Άγιο, να επιθέσει ένας πρεσβύτερος επάνω τα χέρια και να λαλήσω 2 ή 3 γλώσσες, να μου πει δόξα σε, αλληλούια. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να λάβεις δύναμη εξίψους. Ο Κύριος το είπε επανειλημμένος στους μαθητές. Θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς και θα είστε μάρτυρές μου. Και οι Απόστολοι όταν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής βγήκαν έξω και απέδιδον με τα δυνάμεως Πνεύματος Αγίου τη μαρτυρία της Αναστάσεως. Έφυγε η δειλία, έφυγε ο φόβος και τι ήρθε? Παρησία και δύναμης. Και όταν σας φέρουν λέει μπροστά ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων και αρχόντων, να μην μεριμνήσετε λέει τι θα πείτε ή τι θα απολογηθείτε, διότι το Πνεύμα το Άγιο εν εκείνη την ώρα θα σας διδάξει πώς να μιλήσετε. Και έτσι ξεκίνησε και πορεύθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Οπότε αδερφοί μου αγαπητοί, να μην ζητάμε, ιδιαίτερα οι νέοι, Πνεύμα Άγιο να λαλήσω μόνο γλώσσες, αλλά να λάβουμε δύναμη εξύψους. Βεβαίως, αν θα δείτε στην προς Κορινθίους επιστολή στο 14ο κεφάλαιο, λέει το εξής. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο 20 εδάφιο, αδερφοί μη γίνεστε παιδεία κατά τα σφρένας, αλλά γίνεστε νήπια στην κακία, τέλει όμως τα σφρένας. Εν το νόμο είναι γεγραμμένο ότι διαετερογλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω να λύσει προς το λαό τούτο και ουδέ θέλουσι με εισακούσι λέγει Κύριος, ώστε οι γλώσσες είναι σημείο δια τους απίστους. όχι προς τους πιστεύοντας λέει, αλλά προς απίστους. Η γλώσσα είναι ένα σημείο. Πρέπει ο άνθρωπος να γλωσσολαλήσει όταν θα λάβει Πνεύμα Άγιο. Αλλά εκείνο το οποίο, αδερφοί, κυρίως πρέπει να ζητάμε είναι δύναμη. Γιατί, πώς θα μπορέσεις ένα νέο παιδί 12, 13, 15, 20, όποτε αναγεννηθεί και γνωρίσει τον Χριστό, πώς θα περπατήσεις την υπόλοιπη ζωή σου? Θα την περπατήσεις με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να αντισταθεί στην αμαρτία, να αντισταθεί στο διάβολο, να αντισταθεί στις προκλήσεις του κόσμου. Θα λάβεις δύναμη και όταν λάβεις τη δύναμη θα το καταλάβεις. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πιο πρόσφατο, γιατί έγινε όταν ήμουν 19 χρονών, όταν επέστρεψα. Όταν είχα έρθει σε πάρα πολύ μεγάλη απελπισία μέσα στην αμαρτία που ζούσα και μέσα μου υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο, υπήρχε ο έλεγχος, υπήρχε ο Λόγος του Θεού και δεν μπορούσα ούτε να κοιμηθώ, ούτε να ξυπνήσω, πήγαινα 200 βαθμούς από το φόβο μου, αισθανόμουν κάθε στιγμή ότι αν γίνει αρπαγή της Εκκλησίας εγώ θα μείνω κάτω και ήταν η ζωή μου ένα μαρτύριο, μια απελπιστική κατάσταση. Και κάποια στιγμή όταν βρέθηκα ανάμεσα στη νεολαία και είδα τα παιδιά να προσεύχονται, είδα τους αδερφούς εκεί να είναι ευλογημένοι, να έχουν χαρά, να έχουν ειρήνη, είπα μέσα μου, λέω, Κύριε, εγώ αυτό μου το είχες δώσει, αυτό τώρα το ζούσα και εγώ που ζουν εδώ πέρα τα παιδιά, αλλά το χάσα. Το πούλησα στον κόσμο, στην αμαρτία. Αν γινόταν, Κύριε, να με δεχόσουν να ξαναπίσω, εγώ δεν θα ξανά αφήνα ποτέ. Έτσι σκέφτηκα. Και όπως φύγαμε από αυτή τη συνάθρηση, πήγα στο σπίτι μου, έμεινα σε μια γκαρσονιέρα μόνος, δούλευα σε μια δουλειά για να μαζέψω λεφτά να πάω φαντάρος. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκα και δεν πήγα στη δουλειά, δεν πήγα πουθενά. Αλλά γονάτισα και είπα, Κύριε, έχω χάσει τα πάντα. Έχω χάσει τη ζωή την αιώνια, επομένως έχω χάσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα να ζητήσω και να κερδίσω από αυτή τη ζωή. Αλλά έτσι θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν, Κύριε, εγώ σου ζήταγα να επιστρέψω, θα με δεχτείς, θα με δεχόσουνα? Και εγώ, Κύριε, δεν θα το ξανακάνω ποτέ πια αυτό, να σε αφήσω. Αδερφοί, πριν τελειώσω αυτό που είπα, άνοιξε η οροφή του σπιτιού και αισθάνθηκα ένας ποταμός να κατεβαίνει από τον ουρανό και να μελούζει από την κεφαλή μέχρι τα πόδια κάτω. Ήτανε τόσο έντονη αυτή η δύναμη την οποία έλαβα όταν ο Κύριος με ξαναεπισκέφθηκε στην επιστροφή μου με Πνεύμα Άγιο και διάβασα μετά αυτό που γράφει, ότι όστις πιστεύει εις εμέ ποταμί ύδατος ζώντος θέλους ηρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Έλεγε δε τούτο περί του Πνεύματος, το οποίο έμελλον αλαμβάνωση οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι το έτη δεδομένον, διότι ο Κύριος δεν είχε ακόμα δοξαστεί, δεν είχε ανέβει στο σταυρό και να σταυρωθεί, να ταφεί και να αναστηθεί. Και το αισθάνθηκα εκείνη ώρα, αυτό το ποταμό ήταν τόσο μεγάλη η δύναμη που δεν μπορούσα να είμαι ούτε όρθιος ούτε καθιστός, είχα διπλώσει. Και το μόνο που φώναζα, ξένες γλώσσες και σε ευχαριστώ, Κύριε. Δόξα, Κύριε, σε ευχαριστώ, κλάμα, ευχαριστία, δοξολογία, ύμνος. Μια δύναμη απέραντη. Αδερφοί, αγαπητοί, έχουν περάσει από την πρώτη φορά 50 χρόνια, από τη δεύτερη 40. Ξεχνιέται αυτό? Δεν ξεχνιέται ποτέ. Εάν είχα λαλήσει μόνο 2-3 γλώσσες, είχα αισθανθεί κάτι, μια επισκίαση και αυτά, δεν θα μπορούσα να έχω αυτή την ομολογία. Αλλά πιστεύω ούτε και την δύναμη, ούτε αυτή τη χάρη που δίνει ο Θεός για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντισταθεί στην αμαρτία και να περπατήσει και να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδερφοί, με την ευκαιρία που μου δίνετε απόψε, όποιος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο και ζητάει, να μην ζητάει απλά έτσι για να πει ότι βαπτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, αλλά να ζητήσει μια επίσκεψη, να τον επισκεφθεί ο Θεός με δύναμη. Με δύναμη. Αλλά και οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορείς να λες ότι έλαβα κάποτε πριν από 30 χρόνια, πριν από 40, πριν από 20, πριν από 10, αλλά τώρα, λέω και καμιά γλώσσα εκεί που... Όχι, θα πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο να λάβεις δύναμη. Και να δείτε γιατί σας το λέω αυτό. Ανοίξτε, άμα θέλετε, στη σελίδα 999, να δείτε τι λέει στο κεφάλαιο 14, στο ήττα κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο. Θα διαβάσω από το 11. «Εάν κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, Ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Για να, όταν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, η μεταμόρφωση του σώματος, λέει εδώ, θα γίνει δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας μεταμορφώσει να μας αρπάξει η απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να κατοικεί μέσα μας. Το αγκείο να είναι γεμάτο, ώστε η λαμπάδα να έχει φως. Όταν το αγκείο είναι γεμάτο και περπατάμε, εάν λέει ζώμε κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμε και κατά το Πνεύμα. Τότε η λαμπάδα έχει φως και όταν θα έρθει η ώρα εκείνη να μας καλέσει, αμέσως θα αλλάψει και θα φύγουμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και λέει και παρακάτω κάτι πολύ ωραίο. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος είναι ιοί του Θεού, διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας ώστε να φοβήσετε πάλι, αλλά πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομαι Αββά ο Πατήρ. Τώρα ο άνθρωπος δεν φοβάται πια. Δεν φοβάται τη δουλεία. Ποια δουλεία? Τη δουλεία της αμαρτίας. Ήρθε να μας ελευθερώσει ο Κύριος από τη δουλεία της αμαρτίας και από το φόβο του θανάτου που ήμασταν σκλαβωμένοι δια παντός του βίου. Αλλά αυτή τη δύναμη, αγαπητοί αδερφοί, τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας βαπτίσει, όσοι δεν είναι βαπτισμένοι, και να μας πληρώνει με δύναμη Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Έτσι μόνο ο άνθρωπος μπορεί και να περπατήσει, αλλά και να φτάσει μέχρι το τέλος και εκείνη την ημέρα να είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριο στον αέρα. Ο Θεός να σε ευλογήσει.
Να σας πεντηκοστεί.
Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πάλι που είμαστε μαζί αυτό το βραδινό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το έργο το οποίο έκανε στη ζωή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας χάρισε. Όπως ακούσαμε από τον αδελφό μας τον Αρτέμι, ο Κύριος είπε στους μαθητές: «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ, εσού λάβετε δύναμη». Πολύ σωστή παρατήρηση του αδελφού μας, ότι αυτό που χρειαζόμεθα είναι να λάβουμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Θα διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού, αλλά θα ήθελα να σας πω έτσι με ένα μέρος της ομολογίας μου, γιατί εγώ γεννήθηκα σε ένα σπίτι από μια μαμά προφήτησα, την πιο απλή γυναίκα που έχω συναντήσει στη ζωή μου, η οποία όμως συνεργαζόταν με το Θεό. Μάλλον δεν το είπα καλά, ο Θεός συνεργαζότανε με αυτή τη γυναίκα, η οποία μέσα από την απλότητά της έλεγε απίστευτα πράγματα και πράγματα τα οποία και εμένα πολλές φορές με κάνανε να αμφιβάλλω αν είναι η φωνή του Θεού ή είναι κάτι που σκέφτεται, αλλά τελικά θαύμασα πόσο συγκαταβαίνει ο Θεός στην απλότητα και στην ταπείνωση του ανθρώπου. Στο πιο απλό πράγμα εκείνο ο Θεός, που πολλές φορές εμάς μπορεί να μας κάνει να αμφισβητούμε, να λες είναι τώρα, δεν είναι, μήπως είναι από την καρδιά, μήπως... Θα θυμηθώ και μερικές άλλες εμπειρίες αδερφών. Πώς, 9.30 τελειώνουμε? 9.30. Ωραία, θα προσπαθήσω να είμαι 9.30. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να θυμηθώ και μερικές έτσι εμπειρίες αδερφών που εμένα με έχουν σημαδέψει και σε πολλές περιοχές που έχω βρεθεί με τους τσιγκάνους που εργαζόμουν 6 χρόνια. Την ομολογία αυτή, ας πούμε, του αδελφού του Ζινόπουλου, την έλεγα πώς έλαβε πνευμάγιο, την έλεγα συνέχεια. Και μου τα ζητάγαν τα τσιγκανάκια, πες του παππού την ιστορία. Και επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες και τις απαγγέλω καλά, έτσι μου έχει πει η γυναίκα μου τουλάχιστον, σε μικρά παιδάκια. Αλλά αυτό δεν είναι ιστορίες για να κοιμηθούμε, είναι ιστορίες για να πραγματικά να δοξάσουμε τον Θεό, για να καταλάβουμε τι πολύτιμα πράγματα μας έχει δώσει ο Κύριος, τι μας έχει εμπιστευτεί. Και όσοι δεν το έχετε λάβει, όλοι να ενώσουμε την προσευχή μας για τα αδέρφια μας να λάβουν. Θα διαβάσω όμως πρώτα και μετά θα αναφερθώ σε αυτά που σας είπα. Είναι λίγο στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Θα διαβάσω το κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος μετά τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, όταν ήρθε στη σελίδα 961, όταν έγινε ο ήχος ξαφνικά από τον ουρανό και άνεμος βιαίος φερόμενος ήρθε και βάφτισε τους μαθητές με Πνεύμα Άγιο, ήρθανε γλώσσες πυρός και στάθησαν πάνω στο κεφάλι τους. Στο 14 εδάφιο λοιπόν του δεύτερου κεφαλαίου, στο 961 σελίδα, λέει: «Σταθίζεται ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνήν αυτού και λάλησε προς αυτούς άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστό εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου, διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Δηλα τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ, και εν τεσσεις χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω χέι από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, και θέλους η προφητεύση ίσας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλους οι διοράσεις, και οι περισβύτεροι σας θέλους ενυπνιαστή ενύπνια, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω χέι από του πνεύματός μου και θέλους η προφητεύση. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί η σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Και πας όστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Την Κυριακή σας είπα για την επιθυμία του αδερφού του Λούι να έρθει ένας καρκίνος στη μητέρα μου. Αυτή ήταν η επιθυμία, και όχι επιθυμία, ήταν η αίτησή του, γιατί τον πείραζε πολύ. Του πέταγε νερό στη γραφή, τον τούκλινε τη γραφή, τον κακολογούσε στη γειτονιά. Και στις αρχές της πίστεως του, ο αδερφός ο Λούις είπε αυτό που σας είπα: «Κύριε, ρίξε στην κούλα ένα καρκίνο». Όμως το σχέδιο του Θεού, αδερφή, ήταν πολύ σπουδαίο. Η μητέρα μου όταν αναγεννήθηκε, πραγματικά ήταν πολύ θαυμαστό, γιατί η μητέρα μου, ξέρετε, δεν έμαθε ποτέ γράμματα. Όχι ποτέ, δεν το είπα καλά. Δεν πήγε ποτέ σχολείο. Προσπάθησε δύο φορές ο πατέρας στην πρώτη δημοτικού και την διώξανε, γιατί δεν προχώραγε, καθυστερούσε και τα άλλα παιδιά, δεν μπορούσε τίποτα. Ξέρετε πότε έμαθε να διαβάζει η μητέρα μου, αδερφή? Όταν βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, ξαφνικά άρχισε να διαβάζει την γραφή. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Άρχισε να μαθαίνει, έξερε να διαβάζει, ενώ δεν πήγε ποτέ σχολείο. Αυτό μου το είπε ένας αδερφός Ρουμάνος, είναι η δεύτερη μαρτυρία, που ζήταγε, ήταν ένας αδερφός Ρουμάνος, επειδή ήταν ένας αδερφός μας ο Φράγκο στην Ιταλία, και είχε πολύ την επιθυμία να τον μεταφράσει τον αδερφό μας από τα ρουμάνικα, από τα ιταλικά στα ρουμάνικα. Και προσευχόμενος ζητούσε με πολύ ένθερμο και είπε: «Κύριε, βοήθησέ με να μπορώ να μεταφράζω ιταλικά». Τα ιταλικά ήταν όσα ξέρω κι εγώ, ίσως όσα ξέρετε κι εσείς. Αδέρφια μου, μετά από μια επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, έγινε μεταφραστής στα ιταλικά. Αυτό το έβλεπα, το είδαμε δηλαδή, δεν είναι ότι μας το είπανε. Ήμουν εκεί που το είδα, που τον μετέφραζε. Και μήπως ήξερε ιταλικά? Αδέρφια, δεν ήξερα τίποτα. Είναι δύο πολύ φοβερά σημεία από τα πολλά που γνωρίζω, τα οποία άκουσα και είδα και λέω: «Τι μπορεί να κάνει ο Θεός?» Η μητέρα μου όταν αναγεννήθηκε, καταρχήν να σας πω ότι μέσα στο Φεγγέικο τρεις ήταν οι πιστοί, τελικά δηλαδή που έγιναν, οι 7 δεν ήταν πιστοί, εκ των οποίων ο πρώτος, ο Κωνσταντίνος Φέγκος, ήταν άθεος και υβριστής. Και όταν πήγε η μητέρα μου στην εκκλησία εκεί στα κάτω Πετράλωνα, εναντιώθηκε ακόμα περισσότερο, την έβριζε, κατηγορούσε τον αυτό τον Λούι ότι την πήρε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Όμως έγινε κάτι θαυμαστό. Μια μέρα, εκεί στα Πετράλωνα, ο Κύριος τη βάθησε με Πνεύμα Άγιο. Αυτή τη γυναίκα που δεν ήξερε τίποτα. Την είχανε μόνο ο Κώστας ο έξυπνος, Χαζή την ονόμαζε, την ανέβαζε, Χαζή την κατέβαζε. Η Κούλα η αγράμματη, αυτός είχε τελειώσει το σχολαρχείο. Φοβερές σπουδές δηλαδή, σαν να λέμε τώρα, ξέρω εγώ, τρίτη γυμνασίου. Αλλά εκεί την εποχή λίγοι καταφέραν να φτάσουν. Αλλά η Χαζή Κούλα την επισκέφθηκε ο Κύριος και την βάθησε με Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε τι έγινε, αδελφή? Η μητέρα μου μίλαγε άπτεστα γαλλικά. Όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιο πάνω της, άρχισε να μιλάει άπτεστα γαλλικά. Πώς το καταλάβανε? Ο υβριστής Κωνσταντίνος Φέγκος κορόιδευε ότι τη χαζέψανε την Κούλα, ήταν που τα χαζή, την παραχαζέψανε εκεί που πήγε. Αλλά καταλάβαινε ότι δεν λέει ασυναρτησίες, ότι δεν λέει ότι της κατέβει. ότι έλεγε μία γλώσσα και αν ακούσουμε ένα Γάλλο και Γαλλικά να μην ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, ή αν ακούσεις ένα στα Αγγλικά και να μην ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι η γλώσσα είναι Αγγλική. Είχε λοιπόν ένα φίλο που ήταν καθηγητής Γαλλικών, και του λέει: έλα, του λέει, έχουμε πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και πηγαίνουν σε μια εκκλησία εκεί της Πεντηκοστής και τώρα αυτή που δεν πήγε και σχολείο, την. Λέει, κάτι καταλαβίστηκα. Λέει, εκεί σαν Γαλλικά κάποια πράγματα. Και την ώρα προσευχόταν η μητέρα μου και πληρωμένη με Πνεύμα Άγιο, στείνει το αυτή έξω ο καθηγητής και του λέει: όχι, δεν έχει χαζέψει, αλλά αυτή μιλάει άπτεστα Γαλλικά. Λέει, δηλαδή, λέει, ούτω, έλεγε η μητέρα μου, το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε και έλεγε: εγώ είμαι ο αστήρο πρωινός ο ορθρινός. Στα Γαλλικά τώρα. Εγώ έχω το κλειδίο του Δαβίδ. Εγώ ανοίγω και ουδής κλείνει. Μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο σε άπτεστα. Και της λέει: όχι μόνο κουταμάρες, αλλά αυτό πρέπει να ξέρει εξειδικευμένα Γαλλικά για να τα πει αυτά τα πράγματα. Αυτό βέβαια ήταν κάτι θαυμαστό, αλλά παρόλα αυτά ο θείος αυτός πέθανε στην αθεία. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν θέλει να πιστέψει, όσα σημεία και να του δείξει ο Θεός, δεν πρόκειται να πιστέψει. Η μητέρα μου λοιπόν, ξεκινάω από εκεί για να φτάσω, θα σας πω και τη δικιά μου την ιστορία. Η μητέρα μου λοιπόν αγάπησε τόσο πολύ τον Κύριο, αγάπησε την προσευχή. Ο Κύριος μίλαγε πάρα πολύ μαζί της, ήταν μία από τις προφήτησες που στηρίξανε και τον αδελφό του Λούι και μέσα από την απλότητά της. Και θα σας πω κάτι σε αυτό. Ποτέ μην καταφρονίσετε μία προφητεία που σας φαίνεται πολύ απλοϊκή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει ο Θεός τόσο απλά και ταπεινά, που εμείς που μπορεί να κάνουμε τον έξυπνο, να έρθουμε κάποια στιγμή και να ντραπούμε και να λέμε τι είναι αυτό που λες. Θα σας πω μόνο κάτι. Μίλαγε μία φορά ο Κύριος μέσα από το στόμα της. Μάλλον πριν φτάσω εκεί θα σας πω ότι δι' Αγίου Πνεύματος της μίλησε ο Κύριος και της είπε: κούλα, εγώ σου μιλάω, ο Θεός θα κάνεις 7 παιδιά. Και έκανε 7 παιδιά. Προσπαθήσανε για περισσότερο, σταμάτησε. Και εμείς μεγαλώσαμε, αδελφοί, σε ένα περιβάλλον να ακούμε τη μητέρα μας να γλωσσολαλεί και να προφητεύει. Να γλωσσολαλεί και να προφητεύει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγαλώσαμε. Όταν έφτασα σε ηλικία περίπου 10 χρονών, 11, εμένα η επιθυμία μου ήταν να γίνω αστέρι του ποδοσφαίρου. Ίσως λίγο η φτώχεια, ίσως λίγο ότι αγαπούσα πολύ το άθλημα, ίσως λίγο γιατί τα κατάφερνα καλά με αυτό το άθλημα. Μέσα στο παιδικό μου μυαλό θεωρούσα ότι είναι μία διέξοδος για να γίνω το μεγάλο αστέρι, ας πούμε, που θα βγάλω λεφτά κτλ. Ένα βράδυ λοιπόν ακούω τη φωνή του Θεού μέσα από το στόμα της μητέρας μου. Ήτανε, δεν ξέρω, δεν είχα ρολόι πάνω μου, αλλά ήτανε μετά τις 12 και ακούω καθαρά τη φωνή του Θεού να μιλάει με το όνομά μου. Και να μου λέει πράγματα, αδελφή, τα οποία δεν θα σας τα πω, δεν υπάρχει λόγος, ήταν κάτι προσωπικά πράγματα, τα οποία δεν τα πίστεψα με τίποτα. Είπα, η μαμά με αγαπάει τόσο πολύ που λέει τέτοια πράγματα. Και πάω να δω και η μαμά κοιμότανε. Χρησιμοποιούσε ο Θεός μέσα στον ύπνο της και δεν έγινε μία φορά, έγινε πολλές φορές, έπαιρνε τη φωνή της και μας μιλούσε, αδελφή, και πολλές φορές πήραμε οδηγία. Τις περισσότερες φορές βέβαια στα γόνατα ενώ ήταν ξύπνια, αλλά ακόμα και στιγμές που την είχε πάρει ο ύπνος, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν τόσο πολύ κουρασμένη, ήταν πόσο πολύ κουρασμένη αυτή η γυναίκα, 7 παιδιά σε μια εποχή που έλειπε και το πλυντήριο, εγώ τη θυμάμαι, στη σκάφη και όλα αυτά που οι παλαιότεροι τα ξέρουν, αλλά αυτή η γυναίκα, αδερφή, έβρισκε το χρόνο να είναι 3 φορές την ημέρα στα γόνατα. Το πρωί ήταν εκεί, ξυπνάγαμε και τη βλέπαμε στα γόνατα. Το μεσημέρι γυρνάγαμε από τη δουλειά ή από το σχολείο όπου είναι, ήταν στα γόνατα και το βράδυ δεν υπήρχε περίπτωση να μην στέκεται εκεί στα γόνατα και να επικοινωνεί με το Θεό. Αυτό το καλό είχε, αυτό το ζήλο είχε και μέσα από το στόμα της ο Θεός είπε απίστευτα πράγματα και σας λέω πολλές φορές χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να καταλάβω ότι αυτά που έλεγε η μητέρα μου ήταν πραγματικά από τον Κύριο και ότι εγώ δεν είχα την πίστη να πω, την απλότητα να πω, να καταλάβω ότι ο Κύριος μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, ας το βάλουμε κανόνα, μην εξουθενήσουμε ποτέ την παραμικρή προφητεία. Μα σηκώθηκε ένα παιδάκι και είπε, ο Θεός είναι αγάπη. Μα αυτό είναι προφητεία, ίσως η καλύτερη. Γιατί κάποιος που πονάει δίπλα σου και κάποιος που λέει, αν με αγαπάς Κύριε πίλα μου και πες μου ότι με αγαπάς, μπορεί να έχει ανάγκη να ακούσει αυτό. Και ένα παιδάκι να σηκώθει ή να το πει. Και έχω ακούσει, θυμάμαι, ίσως ο Αντώνης το θυμάται και ο Αρτέμης, όταν αναγεννηθήκαμε το 1974, ήταν ένα παιδί, ο Διονύσης, ο Αργυρόπουλος, της αδελφής Μαρίας ο γιος. Αδέρφια μου, ένα χάρισμα φοβερό και τρομερό. Ένα χάρισμα το οποίο μας έκανε να φοβόμαστε να μπούμε μέσα στην εκκλησία, αν μέσα στην καρδιά μας ή στη σκέψη μας είχαμε κάποιο λογισμό, κάποια αμαρτία, κάτι το οποίο ήταν καλό, τρέμαμε να μπούμε στην εκκλησία, γιατί ο Κύριος, όχι ότι μας αποπήρε ποτέ ο Κύριος, αλλά μιλούσε, αδελφοί, με τέτοιο τρόπο ο Κύριος, που μας έλεγε ακριβώς αυτό που είναι, με το όνομά μας. Και καταλαβαίναμε ότι το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι πολύ θαυμαστό, αδελφοί, και το χάρισμα αυτό της προφητείας είναι κάτι πολύ θαυμαστό, το οποίο έχει ανάγκη η Εκκλησία. Και ενώ είναι ωραίο πάντες, αδελφοί, να προφητεύουμε, πάντες να γλωσσολαλούμε, πάντες να στεκόμεθα πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο και πάντες να οικοδομούμεθα, αδελφοί, δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι το πολύ θαυμαστό, η Εκκλησία η οποία πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι πολύ ευάρεστο μπροστά στον Θεό, οικοδομείται η ψυχή και χαίρεται. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, που μεγάλωσα, έμαθα πολύ καλά τι σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Όπως όλα τα παιδιά που έχουμε γεννηθεί από πιστούς γονείς, το ξέρουμε αυτό, και ειδικά οι γονείς που ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Όταν έφτασε το 1000, εγώ ήμουν το 63 γεννηθή, το 74 που έγινε η μεγάλη αναζωπήρωση στην Αθήνα και ο Θεός μάζεψε παιδιά τα οποία είχαν αποστατήσει, πολλών αδερφών, μεταξύ αυτών ήταν και του αδερφού του Λούι. Ο Σπύρος ο Φέγκος ήταν τότε 16 χρονών, όταν ο Κύριος έκανε αυτή την μάζεψη και ήρθανε, ήτανε τα αδέρφια μου, ο Χαράλαμπος ο αδερφός μου με τον Σπύρο το Φέγκος, συναγωνιζόντουσαν ποιος θα αφήσει το πιο μακρύ μαλλί τότε. Ήταν η εποχή των χίπης τότε και το σγουρό το μαλλί του είχαν πάει σε δόκιδιο. Με αποτέλεσμα να θέλει ο αδερφός ο Λούις να παραιτηθεί και ο πατέρας μου ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, μαλώνανε πολύ με το Χαράλαμπο και παρέσερνε και τον Κώστα και τον Σπύρο. Όμως, αδελφοί, το 1974 ήρθε με τέτοια δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, έφερε μια τέτοια μετάνοια μέσα στις καρδιές μας, έγινε μια τέτοια αναζωπήρωση και μια ευτυχισμένη περίοδο για όλους τους αδερφούς που περιμέναν τα παιδιά τους που τα βλέπανε να χάνονται στον κόσμο. Πήγαινε ο ένας μετά τον άλλο και κουρευόντουσαν, ο Σπύρος, ο Χαράλαμπος και τα... Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν αυτό που είπε και ο Αρτέμις, ότι ερχόμενος η δύναμη του Αγίου Πνεύματος σου δίνει τη δύναμη να πεις όχι στην αμαρτία. Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος σου δίνει τη δύναμη να αντισταθείς στις εισηγήσεις του διαβόλου, σε αυτό το οποίο έρχεται ο διάβολος να σε νικήσει. Και βέβαια έχουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, που είναι τόσο θαυμαστά. Εγώ, λοιπόν, το 1974, αδέρφια μου, όταν αναγεννηθήκαμε και μαζευτήκανε τα παιδιά πάλι μέσα στην εκκλησία, οι αδερφοί δεν χρειαστήκανε καν να μας πούνε ότι χρειάζεται να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Γιατί μόνοι μας πήραμε την απόφαση 6 ώρα να είμαστε κάθε μέρα ήμασταν 6 ώρα, 7 ξεκίναγε η προσευχή, αλλά εμείς πηγαίναμε από τις 6 και τελείωνε μετά το κήρυγμα του αδερφού του Λούι 8 με 9, καθόμασταν μέχρι τις 11.30, γιατί 12 παρά 20 έφευγε το τελευταίο λεωφορείο και έπρεπε να πάμε σπίτι μας. Μπήκε μέσα στην καρδιά μας να γονατίζουμε, να προσευχόμαστε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Και ξαφνικά, αδερφοί, μια μέρα έγινε κάτι σαν αυτό που διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Έγινε ένα απίστευτο πράγμα, μοναδικό, να βλέπεις με δύναμη, με φωτιά να πέφτει πάνω στους νέους και στις νέες και να φωνάζουν με ξένες γλώσσες, να υμνούνε τον Θεό, να μην τρέπεται κανένας, να γίνεται ένα πανηγύρι πνευματικό. Άκουγα κινέζικα, άκουγα γαλλικά, άκουγα γλώσσες αραβικά. Ήταν μια πανδεσία πραγματική και εκεί, αδελφοί, μέσα σε αυτό, εγώ ήμουν 11 χρονών, παιδί ήμουν τότε. Το είχα ακούσει από τη μητέρα μου, το είχα δει από τον πατέρα μου, το είχα δει από λίγους αδελφούς, αλλά δεν είχα ξαναδεί ένα τέτοιο πράγμα. Και άρχισα να γυρίζω τα θρανία και να πηγαίνω, θυμάμαι που είχα στήσει το αυτί μου πάνω από το Σπύρο το Φέγκο, τον Ηλία το Γεροντίνη, που μιλάγανε γλώσσες. Και άκουγα και έλεγα τι γλώσσα είναι αυτό, έτσι σαν παιδί περιέργεια, τι γλώσσα είναι αυτή. Και εκεί με πλησιάζει τότε ο αδερφός μας ο Γιώργος ο Κυριανάκης, ο οποίος είχε ξεκινήσει, μόλις έγινε αυτό, ξεκίνησε να είναι ο υπεύθυνος της νεολαίας, μιας νεολαίας που δεν χωράγαμε σε σπίτια βέβαια στην εκκλησία, και μου λέει, Γιάκο, τι κάνεις, μου λέει, εσύ εδώ? Λέω, αδερφέ, βλέπω εδώ τι γίνεται. Τι βλέπεις, μου λέει, βαφτίστηκες με πνευμάγιο? Λέω, όχι, πάω να βαφτιστώ, του λέω. Είχαμε μεταδοθεί τέτοια πίστη που νόμιζα ότι θα πάω να πιω νερό στο εσύ. Δεν έχω πιει νερό, πάω να ανοίξω τη βρύση. Αδέρφια μου, με το που γονατίζω, δεν πρόλαβα ούτε 30 δευτερόλεπτα. Και πήρα μία δύναμη. Μα να σας πω ότι έφτασα μέσα στο λεωφορείο, το θυμόταν ο Κώστας ο αδερφός μου και μου το είπε, μου λέει, θυμάσαι, Ηλία, τι έγινε εκείνο το βράδυ? Να με κοιτάει ο κόσμος όλος, ένα παιδί 11 χρονών, να λέω ξένες γλώσσες και να με κοιτάνε όλοι, να μην μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Και δεν ήταν σε μένα, ήταν σε όλα τα παιδιά αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε ένα, την άλλη μέρα πήγα στο σχολείο, ήταν ένας κουντικός δάσκαλος, φοβερός, ορθόδοξος και τρομερός, και με είδε και κατάλαβε τι είχε γίνει. Κάτι είχε γίνει, μου λέει. Τι συνέβη? Του λέω, έλαβα Πνεύμα Άγιο. Τι Πνεύμα Άγιο, μου λέει, θα τα πούμε τώρα, μου λέει, κάτσε, θα δω. Γι' αυτό σε έπαιρνε τη βέργα και σε κοπάναγε στα πόδια, σε κοβάναμε στα χέρια. Ο φόβος και ο τρόμος. Ξέρετε ότι δεν με διέφερε καθόλου. Μου λέει, θα πάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Του λέω, εγώ δεν πάω, εγώ βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Θα τα πούμε μετά, μου λέει. Θα τα πούμε, να με τσεκίσει δηλαδή. Δεν φοβόμουν τίποτα. Αυτό είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει τη δύναμη. Δεν είναι απλά, όπως είπε πολύ ωραία ο Αρτέμις, δεν είναι απλά να γλωσσολαλήσουμε, που είναι το σημείο. Το θέμα είναι να λάβεις δύναμη, να μπορείς να μην ντρέπεσαι. Να μην ντρέπεσαι. Θυμάμαι ένας αδερφός, ο αδερφός ο Κοδύλης, το έλεγε, όταν έμπαιναν στο γιατρείο, το αναγεννήθηκε, αλλά επειδή είχε τους ασθενείς του, όποτε έμπαινε ο ασθενής, έπαιρνε τη γραφή, τάκ, την έβαζε από κάτω. Έφευγε ο ασθενής, την ξανάβαζε πάνω. Ερχόταν άλλος, άντε από κάτω, άντε από πάνω, άντε από κάτω, άντε από πάνω. Όταν έλαβε όμως Πνεύμα Άγιο, δεν ξέρετε τι έγινε, έμεινε η γραφή εκεί για πάντα. Ξαναντράπηκα, λέει. Να ντρέπομαι για αυτά που έκανα στην παλιά μου ζωή, ναι, αλλά να ντρέπομαι γιατί διαβάζω το Ευαγγέλιο. Και βέβαια ο αδερφός έφερε πολλές ψυχές, ο αδερφός ο Κώστας ο Κοδύλης έφερε πολλές ψυχές στο Χριστό, μέσα από την ομολογία του, μέσα από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος το οποίο είχε λάβει, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, αυτό το οποίο βιώνουμε ως Εκκλησία. Είναι κάτι το σπουδαίο, είναι κάτι γραφικό, είναι κάτι το πολύ ευλογημένο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έδωσε όθηση. Και αν το Ευαγγέλιο, αδελφοί, στην Ελλάδα έχει πάρει αυτή, δεν είναι τρομερή η κατάσταση που βιώνουμε από την πλευρά του χριστιανισμού, αλλά ό,τι έχει γίνει, έγινε από την Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και δεν το λέμε ως κάφημα επειδή είμαστε εμείς, αλλά έγινε, θα το πω καλύτερα, έγινε από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί υπήρξε το Ευαγγέλιο μέσα από, και από την Ευαγγελική Εκκλησία, αλλά ξέρετε, έλεγε ο αδερφός ο Λούις πολλές φορές και το παρομοίαζε. Ωραίο, λέει, η αναγέννηση είναι ένα αυτοκίνητο. Σου χαρίζω ένα αυτοκίνητο. Πολύ ωραία. Άμα δεν πας στο βενζινάδικο να βάλεις βενζίνη, πόσο θα το σπρώχνεις? Πόσο θα το σπρώξεις? Να το σπρώξεις 100 μέτρα, 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο? Αν δεν βάλεις τη βενζίνη να βάλεις μπροστά, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, ότι θυμάμαι, και αυτό το μεταφέρω από την ομολογία ενός αδερφού μας του Δελιγιάννη, ο οποίος είχε έρθει κάποια μέρα στην εκκλησία και μας μετέφερε αυτή την πίστη της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και μας έλεγε ότι ο άνθρωπος, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα πάντα. Πήγε κάποιος και λέει, αδερφέ, είπε σε αυτόν τον αδερφό μας, πολύ ευλογημένος αδερφός, πολύ έτσι αγαπούσε το Πνεύμα το Άγιο, αγαπούσε το να οδηγεί τους ανθρώπους στην προσευχή για να λάβουν Πνεύμα Άγιο από τον Κύριο, και λέει, αδερφέ μου, του λέει, ήρθε κάποιος, λέει, θέλω να λάβω Πνεύμα Άγιο. Λέει, να γονατίσουμε, αδερφέ μου. Γονατίζουμε και αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει μέσα από το στόμα του αδερφού και να φωνάζει, ρόδες του αυτοκινήτου, ρόδες του αυτοκινήτου, ρόδες του αυτοκινήτου. Του λέει, αδερφέ, σήκω. Τι έχεις κάνει, του λέει. Α, λέει, πριν αναγεννηθώ, λέει, έκλεψα τις ρόδες του αυτοκινήτου από το γείτονα. Α, λέει, θα τις πας πίσω και έλα να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Δεν γίνεται, του λέει, με τις ρόδες του αυτοκινήτου στο σπίτι σου να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Με το Πνεύμα το Άγιο διαφορά, διαμαρτύρεται, λέει. Σηκώνεται, αδερφή, εκείνη την ώρα πάει, παίρνει τις ρόδες του αυτοκινήτου, τις πάει στο σπίτι και γυρίζει και λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Επιτόπου εκείνη την ώρα. Αυτός νόμιζε ότι επειδή αναγεννήθηκε, εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Όχι, του λέει, θα τα πας πίσω αυτά που πήρες. Και μετά θα έρθεις. Και έλαβε Πνεύμα Άγιο, αδερφή. αγαθός ο Θεός, αλλά και δίκαιος, χωρίς να αρέσκεται σε πράγματα τα οποία μπορεί εμείς ή από λάθος ή δεν το καταλάβουμε να κάνουμε. Θα πω και κάτι άλλο, αδελφοί, που είναι πολύ ωραίο, είναι μέρος της ομολογίας από τον πατέρα μου. Ξέρετε, ο πατέρας μου δούλευε με τον, είχε την ίδια δουλειά με τον αδελφό τον Νικολακόπουλο και τον αδελφό Ζηνόπουλο. Σκίζανε λάστιχα. Πολύ φοβερή δουλειά, πολύ έτρεμα να μου πει ο πατέρας μου, έλα στη δουλειά να με βοηθήσεις. Το μεσημέρι γύρναγα, δεν μπορούσα να κουνήσω τα χέρια μου από την κούραση. Τραβάγαμε εκεί τα λάστιχα για να τα σκίσει και μίλαγε στον αδελφό τον Ζηνόπουλο. Ήταν δίπλα-δίπλα η δουλειά τους. Ο αδελφός ο Ζηνόπουλος ήταν κομμουνιστής, άθεος. Δεν πίστευε στο Θεό, ήταν κήρυκας αθεΐας.
Και
έλα βρε Μιχάλη μου, του λέει, έλα μια φορά να ακούσει το λόγο του Θεού. Έλα μια φορά, όχι, όχι δεν του λέγε, του λέει, θα έρθω, ψέματα, ήταν και ψεύτης πολύ. Θα έρθω, κοροϊδεύει, καλά. Και κήρυτε μετά ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού και όλοι οι χαζοί ακολουθούν τον Χριστό και τα λοιπά. Τέτοια κηρύγματα έκανε, αθεΐες. Αλλά ο πατέρας μου πολλές φορές όταν χρειαζόταν βοήθεια για τα λάστιχα, πήγαινε στον ο αδελφός ο Ζηνόπουλος όταν χρειαζόταν βοήθεια, πήγαινε στον πατέρα μου και τον βοήθαγε. Και αυτό το δημιούργησε μέσα του, το έφερε ο Θεός έτσι, του δημιούργησε μία αίσθηση ότι κοίτα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος για μένα. Και μία φορά μετά από 7 μήνες που τον καλούσε ο πατέρας μου, θα έρθω του λέει, για να βγάλει την υποχρέωση, ότι το έκανε ότι ήθελε να ακούσει το λόγο του Θεού. Και πάει αδέρφια μου, να σας πω όμως πριν πάει στην εκκλησία, ότι ο αδερφός ο Ζηνόπουλος, όταν ήταν φαντάρος 20 χρόνων, επάνω στο γράμμο, στο Ιταλικό πόλεμο, φώναζε στους στρατιώτες, δεν υπάρχει Θεός. Τι τον είχε πιάσει να κάνει κηρύγματα, δεν υπάρχει Θεός. Μην πιστεύετε, είναι ψέματα. Και μάλιστα έβγαινε, λέει, πιο εκεί, στα 5 μέτρα και έλεγε, Θεέ, αν υπάρχεις, ρίξε μου μια βόμβα στο κεφάλι τώρα. Και οι στρατιώτες τον κοιτάγανε το show που παρέκανε ο αδερφός, Μετά από μερικά δευτερόλεπτα δεν έπεφτε βόμβα. Βλέπετε που σας λέω. Αν υπήρχε Θεός, δεν θα μου ρίχνε μια βόμβα στο κεφάλι. Όταν όμως λοιπόν από τα πολλά παρακάλια του πατέρα μου μια μέρα πήγε στην εκκλησία, με το που μπαίνει στην ευπόλυθος αδελφή και ανοίγει την πόρτα ο άθεος, ο κομμουνιστής, ο δάσκαλος της αθείας, ξαφνικά εδώ στον ώμο του στάθηκε ο διάβολος. Και του λέει, Μιχαλάκη, τι δουλειά έχει Αλεπού στο παζάρι, τι θες εσύ εδώ, είσαι πονηρός, εδώ μέσα είναι Άγιοι, κοίταξέ τους. Και είτε κύρισε να φύγει, κατάλαβε, ντράπηκε. Αλλά γυρίζει απ' την άλλη και ήταν ο Κύριος αδελφή. Και του λέει, Μιχάλη, σε περίμενα πολλά χρόνια για να έρθεις, για να σου μιλήσω, για να σου πω ότι εγώ είμαι ζωντανός και αληθινός. Αδέρφια μου, εκείνη την ημέρα γονατίζει και αναγεννιέται. Μπήκε άθεος και βγήκε ο πιο πιστός άνθρωπος. Και σε λίγες μέρες βρίσκεται σε μία προσευχή, επειδή του είπαν ότι δεν το ήξερε, ότι τώρα θα σου δώσει ο Κύριος Πνεύμα Άγιο. Θα μου δώσει Πνεύμα Άγιο, τι είναι το Πνεύμα Άγιο, ζήτα το και τι σε νοιάζει εσένα. Και καθώς βρίσκεται σε μία προσευχή και ζητάει το Πνεύμα το Άγιο με άλλους νέους, ξαφνικά σε όραση αδελφή ανοίγει ο ουρανός. Φεύγει το ταβάνι και βλέπει τον ουρανό. Και τι είδε στον ουρανό, είναι μία μπάλα πύρινη που ερχόμενη με πολύ δύναμη από τον ουρανό ήρθε και έσκασε στο κεφάλι του. Και όταν έσκασε στο κεφάλι του, έλαβε Πνεύμα Άγιο. Και του θύμισε ο Κύριος, μια βόμβα μου ζήταγε στο γράμμο και σου στείλα μια βόμβα Πνεύματος Αγίου. Δεν το έφερα για να σε καταστρέψω, την έφερα για να... Και τον έκανε προφήτη για πάνω από 65 χρόνια, ήτανε προφήτης του Θεού, γεροντάκι 93-95 χρονών, τα θυμάμαι, όταν στο τέλος της διακονίας του στον Άβωνα, να σύε το Άβωνας από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είχε αυτός ο άνθρωπος. Αυτά όμως τα έκανε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφέ. Ευχαριστούμε τον Θεό και έγινε κήρυκας αδελφή του Ευαγγελίου, του Αγίου Πνεύματος. Και για να έρθω όμως εδώ για 2 λεπτά, για να μην σας πάρω άλλο χρόνο, ο Απόστολος Πέτρος όταν στάθηκε, αδελφή, μίλησε στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι τους είχαν περάσει για μεθυσμένους. Τι είναι αυτά που λέτε? Μα του λέει, είναι τρίτη ώρα της ημέρας, είναι 9 ώρα δηλαδή το πρωί. Δεν μπορεί να είμαστε μεθυσμένοι. Και τους εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος, αδελφή, ότι αυτό που ακούετε και βλέπετε είναι αυτό το οποίο γράφει στον Ιωήλ, ότι στις έσκατες μέρες, λέγει ο Θεός, θέλει χέι από του πνεύματός μου, θέλω χέι από του πνεύματός μου, επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει ίσες και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκες σας θέλουσι δύο ράσες και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί εν ύπνοια. Αυτό είναι το οποίο έχει προφητευτεί χρόνια από τον προφήτη Ιωήλ. Είμαι ένα βράδυ, αδερφή, στον καταβλισμό των Τσιγκάνων, μια εποχή που πήγαινα και μίλαγα στα παιδιά μαζί με άλλους τρεις αδερφούς, και έχουν αναγεννηθεί παιδάκια, και ένα βράδυ τους μιλάω για το Πνεύμα του Άγιο. Τους είπα την ιστορία του παππού του Μιχάλη, έτσι τον ξέρανε. Πες μας για τον παππού του Μιχάλη που ήταν στο γράμμο και του ήρθε η βόμβα στο κεφάλι. Αυτό θέλανε να πούνε. Και γονατίζουμε, αδερφή, και ένα κοριτσάκι, γύρω 12 χρόνια, μια Τσιγκάνα, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Αυτό που θαύμασα ήταν ότι αυτό το παιδί δεν είχε έρθει ποτέ στην εκκλησία μας. Ήταν ένα παιδί που ζούσαν στα βουνά, εκεί πάνω στον Ασπρόπυργο και στο... πάνω ένας καταβλισμός που ζουν σε μια άγρια κατάσταση Τσιγκάνοι. Εκεί λοιπόν σε μια παράγκα που είχαμε φτιάξει, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο αυτή η Τσιγκανοπούλα. Και άρχισε, αδερφοί, ίδιες γλώσσες, ίδιο τρόπο και να φωνάζει ο Θεός μέσα από το στόμα της. Έλαβε και προφητεία. Ο τόπος αυτός που πατάτε. Του δεν ήξερε τίποτα. 11 χρονών σχολείο δεν είχε πάει ποτέ. Και να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα και να λέει: ο τόπος τον οποίο πατάτε είναι Άγιος. Εδώ είναι ο Θεός. Και να μεταφέρει ένα μήνυμα, λες και άκουγε σε έναν προφήτη φοβερό και ένα κοριτσάκι, 30 κιλά. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δίνει το ίδιο ακριβώς σε όλους τους ανθρώπους. Και άλλα παιδάκια μετά λάβανε Πνεύμα Άγιο. Και χαιρόμουν πάρα πολύ ότι ο Κύριος επισκέπτεται, μα και τους Τσιγκάνους, και τους Τσιγκάνους. Πήγε ένας Τσιγκάνος μια μέρα σε μια άλλη περιοχή, ο Βαγγέλης, δεν ξέρω αν δεν θα σου το έχω πει, μα μπορεί να το έχετε ακούσει, το έχω πει στο ράδι, ο Βαγγέλης ο δυνατός, το πρωτοπαλίκορο του καταβλισμού των Σοφάδων, μεγάλος, δεν ξέρω πώς θα λένε, κακό παιδί, να μην πω άλλη λέξη, από τους χειρότερους γκάγκστερ του καταβλισμού, χτύπαγε όλο τον κόσμο. Και μία μέρα ακούει έναν ύμνο εκεί στις Σοφάδες, πήγαινε ένας αδερφός και κήρυτε στους Τσιγκάνους και ακούει μία μέρα τον ύμνο αυτό που λέει «Που συγχώρεσες τους σταυρωτές σου και μένα τον αμαρτωλό», ύμνο στο αδερφό του Φραγκοράφτη. Και ξαφνικά το παιδί αυτό που δεν είχε πάει ποτέ σχολείο με μια σκληρή καρδιά είναι σαν να ήρθε ένα βέλος στην καρδιά του και του αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτός ο Χριστός συγχωρούσε τους σταυρωτές σου, αλλά ο ύμνος έλεγε «και εμένα τον αμαρτωλό». Και λέει ο Βαγγέλης, «συγχωρεί εμένα, έχω χτυπήσει όλους τους ανθρώπους, έχω εκβιάσει, έχω πάρει λεφτά, ήμουνα εκβιαστής και φοβερός άνθρωπος». Και του καρφώθηκε αυτό το πράγμα και δεν μπορούσε να ησυχάσει και λέει «θα ξαναπάω και θα τους βάλω να πούνε όλο αυτό το τραγούδι». Και πάει, αδελφοί, σε δύο μέρες και παγώνει η εκκλησία όλη εκεί, γιατί ο φοβερός και τρομερός Βαγγέλης έδωσε διαταγή να τραγουδήσουν, δεν ξέροντας η εκκλησία τι είχε συμβεί στον άνθρωπο αυτόν να είναι. Και μόλις άρχισε, αδελφοί, η μικρή συνάθρηση να ψέλνει αυτόν τον ευλογημένο ύμνο, ο οποίος είναι γραμμένος Διαγίου Πνεύματος, ξέρετε, ό,τι είναι Διαγίου Πνεύματος φέρνει τρομερό αποτέλεσμα. Ό,τι είναι Διαγίου Πνεύματος έχει τρομερό αποτέλεσμα. Και καθώς ψέλνουν, αδερφοί, και πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο και γίνεται εκεί, ξαφνικά το πρωτοπαλίκαρο, ο φοβερός, ο τρομερός που τον τρέμαν όλοι, έλειωσε σαν τον κερί. Τον έπιασε το Πνεύμα το Άγιο και γονατίζει κάτω και έκλαιγε ώρες. Δεν σηκώθηκε από εκεί, έκλαιγε. Και του μιλάει ο Κύριος Διαγίου Πνεύματος. Εδώ είναι τα χαρίσματα, αδερφοί. Βαγγέλη, σε περίμενα πολλά χρόνια για να έρθει σε αυτή την κατάσταση, για να σου γνωρίσει ότι εδώ είναι ο λαός μου. Και θέλω, αφού του είπε ο Κύριος και του λέει, θέλω να σου πω ότι εσένα λέγανε ότι είσαι ο Βαγγέλης ο δυνατός, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι ο δυνατός και όχι εσύ. Και ο Βαγγέλης, αδερφή, έγινε ένας κήρυκας, έλαβε Πνεύμα Άγιο και έγινε ένας κήρυκας μέσα στους Τσιγκάνους που έχει φέρει πολλές ψυχές στον Χριστό. Δεν είμαστε μεθυσμένοι, αγαπητοί μου. Είμαστε Διαγίου Πνεύματος, κήρυκες. Δεν καυχόμαστε στη δικιά μας δύναμη, ούτε λέμε εμείς που αξίζουμε, καμία αξία δεν έχουμε. Αλλά όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, θα σε καθιστά ένα κήρυκα για να φέρεις ψυχές στον Χριστό, για να έρχεται οικοδομή στην Εκκλησία, για οτιδήποτε, αδελφοί. Το χάρισμα μας δίνει ο Κύριος μετά, οικοδομούμε την Εκκλησία, έτσι δεν είναι. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι προς οικοδομή της Εκκλησίας, οι γλώσσες, η προφητεία, όλα τα χαρίσματα. Ο σκοπός είναι η οικοδομή, η ευλογία και όλα τα χαρίσματα, αδελφοί, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να οικοδομούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος τους είπε, τους εξήγησε για αυτό το την προφητεία που υπήρχε στους δούλους μου, στις δούλες μου, θα υπηχαίω το πνεύμα με πάσα σάρκα. Και στη συνέχεια σου μίλησε για τα σημεία αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν. Είναι γραμμένο λοιπόν μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν ζούμε κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς, αλλά είναι αυτό το οποίο έλαβαν και οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και όπως έλεγε ο Ιωήλ, μέχρι και στις έσχατες μέρες. Και οι έσχατες μέρες ξεκίνησαν και τώρα ζούμε τις έσχατες μέρες των εσχάτων ημερών και ευχαριστούμε τον Κύριο για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την οποία πρέπει να εκτιμήσουμε, την οποία πρέπει να κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.